Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V prvej časti si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete.
V jeho druhej časti vám ponúkneme rozhovor s jezuitom Petrom Dubovským o pastorácii Rómov. Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI sa dnes v podvečer zúčastnil na koncerte v Sixtinskej kaplnke. Pripomenul si ním 85. narodeniny svojho brata monsignora Georga Ratzingera. V programe sa predstavil orchester a zbor Regensburger Domspatzen spolu s orchestrom Orfeo Barok Orchester so svojou omšou C-moll od Wolfganga Amáda Mozarta. Ide o výnimočné dielo, ktoré je popri Requiem Mozartovo najvýznamnejšie sakrálne dielo. Medzi tromi solistami, ktorí zaspievali Svätému Otcovi, sa zaskvela vo svete známa slovenská sopranistka Simona Šaturová, ktorá sa narodila v Bratislave.
Dnešný deň je aj dňom prehlbenia a rozvoja dialógu medzi katolíkmi a židmi. Pri tejto príležitosti vydal Ekumenický úrad pre medzináboženský dialóg posolstvo s názvom Židia a kresťania 1959 až 2009, polstoročie dialógu. Text obsahuje najvýznamnejšie momenty na ceste priateľstva medzi týmito dvomi spoločenstvami viery.
Mexiko. Na 6. svetovom stretnutí rodín v hlavnom meste Mexika na tému Rodina ako budovateľka ľudských a kresťanských hodnôt je aj košický eparcha monsignor Milan Chautur, ktorý je predsedom Rady pre rodinu a mládež pri konferencii biskupov Slovenska. O atmosfére počas stretnutia v uplynulých dňoch, ako aj o význame rodiny a jej najväčších výzvach do budúcnosti, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Keď Ján Pavol II. Začal toto dielo obnovy rodín, istotne už mal víziu, k čomu to má dospieť. Stretávajú sa tu biskupy z celého sveta a modlia sa, akoby hovorenie v mnohých jazykoch, ale ideme za tým istým cieľom, prosíme za rodinu. Potom sa tu stretávajú mnohí odborníci v oblasti rodiny a jednoducho hodnotia stav rodiny v jednotlivých krajinách. Vnímame tu fakt veľkého prepadu pôrodnosti, veľkej rozvodovosti, fakt spolužitia pred manželstvom a toto všetko nenaznačuje nič dobré pre rodinu. Preto teraz, keď sme sa stretli pri téme rodina ako vychovávateľka k hodnotám, ako učiteľka hodnot, je treba bude viacej ísť na hĺbinu. Uvedomiť si, že tie práve hodnoty nie sú v oblasti materiálna, ale v oblasti ducha.
Vatikán. Pápežská rada Cor Unum dnes vydala komuniké ohľadne aktuálnej situácie v Gaze, v ktorom sa uvádza. Pápež Benedikt XVI už viackrát vyjadril svoju duchovnú blízkosť s našimi bratmi a sestrami žijúcimi v pásme Gazy, ktorí si už toľko vytrpeli pre konflikt, ktorý spôsobil takú vážnu humanitárnu krízu.
V mene pápeža Benedikta XVI zaslala pápežská rada Cor Unum ako dikastérium Svätej stolice, ktorého úlohou je realizovať charitatívnu službu pápeža, osobný a konkrétny znak na pomoc a podporu malej, ale horlivej skupine katolíkov v Gaze. Pomoc bola zaslaná otcovi Manuelovi Musalamovi do farnosti kostola Najsvetejšej rodiny, ďalej misionárkam lásky a ďalším reholným kongregáciám, ktoré sú v službe tým najzraniteľnejším v krajine, ktorá je rodiskom Ježiša a ktorá je v týchto chvíľach tragicky zasiahnutá smrťou, utrpením, materiálnymi škodami a slziprelievaním pri vzývaní pokoja.
Rozhovor týždňa.
Dnes bude v našom rozhovore týždňa reč o pastorácii Rómov. Svoje zážitky a skúsenosti nám z tejto oblasti porozprával jezuitský páter Peter Dubovský, ktorý vyučuje na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a ktorý sa počas svojej tretej probácie venoval komunite Rómov.
Počas tejto tretej probácie by sme mali robiť niečo, čo normálne nerobíme. A tým, že ja normálne učím, tak to, čo normálne nerobím, je rómska misia. No tak som išiel na 3 mesiace do Spišského Podhradia, kde som sa pričlenil k skupine, ktorá sa volá Kolpingovo dielo, vedie ho prezes dostojný pán Zaďko a je tam ešte zo pár rómskych pomocníkov. A spolu s nimi som začal pracovať a keď som tam prišiel, tak prvú vec, ktorú mi povedali, že No, máme tu takú skupinu rómskych dievčat a keby som mohol, tak ich učiť tancovať. Ja som zostal mierne prekvapený, ak som sa začal s tými dievčatami stretávať a zistil som, že v podstate oni nepotrebujú, aby ich niekto učil tancovať, lebo oni tancovať vedia. No, tak ja som ich začal skôr koordinovať, ako nacvičiť s tým, čo oni vedia, nejaký program. Potom som začal obvolávať všetkých mojich kamarátov, že mám nacvičený fantastický program a že najlepšie, čo môžu robiť, ma pozvať. Boli sme na 4 vystúpeniach v Košiciach, Topolčanov a v iných miestach, kde decká mali naozaj veľmi pekný zážitok, lebo sa stretli s bielými, ktorí ich prijali, s ktorými sa porozprávali, pred ktorými mohli vystúpiť, ktorí si ich ocenili. No a tak vlastne začala celá táto moja práca.
Ako sa ďalej rozvíjala tá spolupráca? Začalo sa to tancom?
Tým, že som tam bol sám, tak som sa mohol venovať len určitej skupine ľudí a tak som sa venoval intenzívne týmto deťom a cez nich som sa trošku stretával aj s ich rodičmi. Ale najvyššiu časť práce, ktorú aspoň ja osobne považujem za najväčší prínos, že jedna z našich rómskych aktivistiek nemala ukončené základné vzdelanie a chcela ísť na strednú školu. Tým, že nemala ukončené základné vzdelanie, tak nemohla ísť na žiadnu strednú školu. Sa nám podarilo nájsť školu, ktorá bola ochotná priradiť ju k študentom, ktorí normálne nemohli skončiť školu a mohli robiť dodatočné skúšky. Tak ja som ju začal učiť. A som ju učil matematiku, fyziku, chémiu. Niekedy to bolo skutočne zaujímavé, lebo na to, aby som mohol niečo vysvetliť, ako napríklad polymerizáciu styrénu, Rómke, ktorá nevedela ani, čo je to styrén, nevedela, čo je to chemická väzba, trojitá väzba, ako sú katalyzátory fungujú, tak som musel vymýšľať všetky možné a nemožné obrazy. A práve cez tieto obrazy sa to podarilo a ona sa si to dokázala zapamätať. A vždy bol zážitok, keď som bol vonku a ona robila vnútri skúšku, tak som počul znútra veľké záchvevy smiechu, lebo ona všetky tie moje príklady rozprávala učiteľkám, ktorým sa to páčilo a som musel smiať na to.
Poďme sa pozrieť teda na ten druhý pobyt. Ste chodili aj do osady, do rómskej osady a spolupracovali ste aj s rodičmi.
Sme sa začali venovať deťom, urobili sme prvú rómsku diskotéku, prišlo tam okolo 60 detí. Deti sme rozdelili do rôznych skupín a začali s nimi sme nacvičovať rôzne programy, scénky a podobne. Z tohto pohľadu to všetko vyvrcholilo na jednom veľkom stretnutí k Saveriade, kde nás prišlo plný autobus rómskych detí, rómskej mládeže, spolupráce s jarovniciami a kde tieto deti potom mali vystúpenia. To, čo sa naučili, mohli predviesť pred ostatnými. Ale cez tieto deti sa nám podarilo dostať sa ďalej do ich osád. A my sme si vybrali jednu osadu, ktorá sa volá Rybníček a tam sme začali pravidelne chodievať. Samozrejme, znovu to muselo začať tým, že s deťmi sme hrávali futbal a hrali sme sa a všetko možné. A pomaly sme sa zostávali k rodičom. A tak sme začali rozprávať a tak sa zrodila z podnetu rodičov iniciatíva pokrstiť ich deti. A tak som ich začal pripravovať s povolením miestneho pána dekana a práve cez túto aktivitu, že som sa s nimi mohol pravidelne stretávať s rodičmi, mohli sme riešiť veci okrem katechizmu aj všetko možné. Ako variť, ako šetriť peniaze, ako hľadať prácu, ako vychovávať deti. Všetko to, čo sa dalo na takýchto diskusiách robiť, sme robili.
Aká je tá situácia miestnych kňazov podľa vás vo farnostiach, v diecézach, čo sa týka pastorácie Rómov? Majú možnosť sa jej dostatočne venovať, rozvíjať ju?
Myslím, že tá situácia je veľmi ťažká. Ak sa naozaj chcú venovať Rómom, tak sa im okamžite vynorí celý rad problémov. Prvý problém je, že ten daný kňaz musí mať na to talent a musí mať k tomu vzťah. Mnohí aj chcú, ale jednoducho priblížiť sa a byť prijatý Rómami nie je jednoduché. A ak sa táto prvá bariéra neprekoná, nie každý to dokáže, ak to nedokáže, dvere sú zatvorené. Na druhej strane, takáto pastorácia si vyžaduje úplne iný štýl prístupu. Už len, ja môžem to z vlastnej praxe povedať, som im hovoril, že v útorok o 3. prídem, budem mať stretnutie a prípravu na krst. Útorok o 3. prídem, všetci na mňa pozerajú a prvá otázka, a to dnes je útorok? Nepoznajú hodiny? Málo kedy vedia, ktorý deň je. Takže nejakú pravidelnú pastoráciu robiť, takú, na ktorú my sme naučení, že štvrtok večer o 7. bude stretnutie mladých, je prakticky nereálne. Ich prístup k času je úplne iný. Druhý problém, ktorý vidím pri pastorácii, je, že miestny kňaz je určený nielen pre pastoráciu Rómov, ale aj pre bielých. Mnohokrát tie napätia v danej osade, alebo v danej dedine, alebo v danom meste sú tak veľké, že keď kňaz sa venuje Rómom, tak má problémy s tou druhou časťou.
S druhou komunitou.
S druhou komunitou. A na druhej strane, ak sa venuje dostatočne nerómskej komunite, Rómovia ho neprijímajú. Preto mnohokrát sa riešia tieto veci tým, že je pán dekan, ktorý má kaplánov, ktorí sú schopní ísť do tejto pastorácie s Rómami. Ale nie vždy je to možné a mnohokrát to chce ľudí, ktorí naozaj sú dobre vyškolení a to vedia robiť.
Aké podľa vás by mal mať vlastnosti alebo schopnosti človek, ktorý by sa mal venovať tejto špeciálnej pastorácii?
Z mojej skúsenosti môžem povedať, že v prvom rade ide o duchovne zrelého človeka s nervami zo železa. Po niekoľkých dňoch, týždňoch človek zažije také sklamania, na druhej strane také nadšenia a ocenenia, aké nikde inde. A práve tieto sklamania, vedieť ako, čo robiť so svojou frustráciou, s tým, že človek niečo začne a po troch dňoch sa mu úplne, alebo po týždni, alebo po roku sa úplne všetko zrúti a začína od nuly, na to treba skutočne zrelého človeka a človeka, ktorý dokáže sa povzniesť nad mnohé veci. Na druhej strane vidím, že mnohí dobrovoľníci, my sme tam boli 20. a po niekoľkých dňoch padli do postele s horúčkami a mali rôzne črevné zápaly a podobne. Vyžaduje si to človeka, ktorý má dostatočne dobré zdravie. S chatrným zdravím tam človek asi nevydrží. Misionár medzi Rómami musí byť dosť všestranný. Ja som tam musel robiť úplne všetko. Od doučovania násobilku, že 2x2 je 4 a nie 6, až po zdravotného poradcu, kňaza, psychológa, sociálneho pracovníka. Človek musí vedieť tancovať, hrať sa s deťmi a na druhej strane musí vedieť buchnúť po stole a povedať, tak dosť, teraz robíme niečo iné.
Vy ste naznačili také tri spôsoby, ktorými by bolo možné robiť pastoráciu Rómov. Medzi nimi tam boli jednak spolupráca s rómskymi centrami, alebo teda s centrami pastoračnými, ktoré by spolupracovali s Rómami. Potom istá forma tzv. Potulných misionárov, alebo formy vzdelávania Rómov.
Na Slovensku už máme naozaj dosť veľa rómskych centier, dosť veľa rómskych aktivistov. Len mnohí z nich sú sami a žijú vo veľmi ťažkých podmienkach. Mnohí nemajú ani dostatočné vzdelanie. Akákoľvek pomoc takýmto centrám, či už mladých a hlavne mladých, ktorí sú ochotní prísť a stráviť 2, 3, 4 týždne medzi nimi a pomoc týmto centrám svojim voľným časom, svojimi talentami, svojimi nápadmi, dokáže vniesť úplne nový elán do života týchto centier.
Čo by sme na záver zaželali pastorácii Rómov na Slovensku?
Ja by som chcel zaželať všetkým tým, ktorí pracujú s Rómami, aby sa nenechali znechutiť, prekonať to a znovu ísť a znovu začať a znovu sa vrátiť do tých rodín, kde odkiaľ človek bol vyhodený. To chce naozaj veľkého ducha a to by som všetkým ľuďom naozaj želal.
Vážení poslucháči, z nášho vysielania je to dnes už všetko. Pátrovi Dubovskému želáme aj do takýchto projektov ešte veľa zdravia a síl pri jeho službe.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.